يبدي أعراضات لقرات وثين. سلام فرمت الدنيا جلر بون كم وان كن جيلن وان كن زابريلة يبتعن بين سمعونة خبر لرونا لغيه مقودية تمبرغرام على مثابة سمعنا ذل بون ثعاد ميكون خبر لرين في تنستجار ميكروفون من قوة جيلن
السلام عليكم ورحمة راديو الدنيا جلر باست خبر لرن كابيرن قيد خصم مضمونة Şuun Siriyada açıqların vaqtlayınca bet edilenegi xabar berilenen bir näs saat soňra ýurtda kiçi partlamalaryň bolanyny gaýdylýar. Şuun demirada Koreýa öz raketasyny kosmosa uçurjakdygyny ýalan etdi. Dün Prezident Berdimuhammedow Ortiýetiň daşary işler ministriniň ornbasary Karasyny kabul edipdir. Hormatly radio dinleyijilerini bolsa şu bilýä xabarlaryň dolaryň mazmunyny tanystyryaryn. Şuun Birleşen Milletler Romasının araçılığına Siriyada açıkların vaqtlayınca bet edilenler xabar berilenen bir näs saat soňra ýurtda kiçi partlamalaryň bolanyny gaýdylýar. Düýü Londonda yerleşen Siriyada adam hukuklary barada gurumanyň başçylygynyň sözlerine görä, ähli regionlarda ýagdaýlar durnukly, emma Zabadan regiony we Tamaskyň töweräklerine bir näs partlama boldy. Harme Abdulrahman öz qurumasynyň entek hökümet güýçleriniň durnuksyz sebitleri terk edenligini hasaba almanyny sözüne goşdy. Olar Birleşen Milletler Romasynyň we Arap Ligasynyň wekili Kofi Annanyň planı boýunça şol yerleri terk etmeli. Şuň demirada Koreýa öz raketasyny kosmosa uçurjakdygyny ýalan etdi. Mundan öň Pyongyan öz raketasyny haçan kosmosa uçurjakdygyny habar bermeýändi. Dün Pyongyanly resmiler raketanyň ýanygyşdan dolurlanygyny aýtdylar. Amerikanyň Birleşen Ştatlary we beýlekler demirada Koreýanyň bu raketany uzak menzile niýetlenen raketasyny synag etmäge ulanýanlykda Kuman edýärler. Şeýle synagy Birleşen Milletler Romasynyň gadagallyklary gadagan edýär. Munyň öňe Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Pyongyana bu synagy ýetmezligi duýdurdy we onuň regional howpsuzlygy güni möhüm bolmagynyň mümkinligini aýtdy.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Dün Türkmenistanyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Ortiýetiň daşary işler ministriniň ornbasary Grigory Karasyny kabul etdi. Olar iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmanyň 20-nji ýylyna we dostlukyň hyzmatdaşlyk barada laalaşygy gol goýulmanyň 10 ýylyna özara gatnaşyklar boýunça köp oňy işleriň edilenligini bellediler diýip resmi metwat ýazýar. Bu duşuga Ortiýetiň Türkmenistan akyjysy Aleksandr Blokhin hem gatnaşypdyr. Türkmenistanyň we Ortiýetiň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmanyň 20 ýyllyk münasibetli geçirilen duşuklar barada Ortiýetiň Aşgabatdaky elçihanasynyň metwat wekili Aleksey Musin Azatlyk radiosyna şeýle gürrüň berdi.
Статс-секретарь заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Борисович Карасин посетил Ашхабад, где прошли мероприятия при
Ортет Федерациясынын дашары иштер министринин орунбасары Юрдун Дәүләт секретары Григорий Карасин Ашхабадды сапар этип, эки юрдун дипломатик катнашыкларын ýолу коймагынын ве эки юрдун арасындагы достук һәм хезмәттәшлек ылалышыгына кол коюлмагынын 10 ýyllygyna багышланган чараларга катнашты. Карасини Түркменстанның президенты Бердимухамедов һәм кабул итте.
Григорий Борисович Карасин был принят президентом Туркменистана Гурбангулы Мелигулловичем Бердимухамедовым.
Resmi maglumatlara görä Ortiýetiň daşary işler ministriniň ornbasary Karasyň ýol başlygyndaky delegasiýanyň Aşgabatda saparynyň dowamyny iki ýurdun daşary işler ministrliklerinin 2012-nji ýylda özara hyzmatdaşygy barada programma hem gol goýuldy. Düýün Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň aýtmagyna görä Birleşen Ştatly senatorlaryň aklawçy Sergey Magnitskiýniň türmede ölenligi barada teklip eden kanunyň iki ýurdun gatnaşyklaryna zeper ýetirmegi mümkin. Lavrov telewizioňa eden çykyşynda bu kanuny Ortiýetiň garşy we Ortiýetiň içki işlerine goşulmagy synansyk diýip atlandyrdy. 37 ýaşly aklawçy Magnitskiy 2009-njy ýylda wagtlaýyn tutuhana döldi. Ol Ortiýetiň ýokary derejeli resmileriniň hükmede ağlamak baradaki schema katnaşının üstüne açtı. Onun türmede Messina kömeğinin berilmeğini sorap edin haisi izgiderli ret edilipti. Şüphede orsiyet işine soğuk sala çemeleşenine üçün Magnitski'nin ölümüne sebep bulurlukta ayıplanayan iki lukmanın birinin günahsini yatırdı. Birleşen Statlı senatorların teklif eden kanunu adam kukluğunu bozan orsiyetli yukarı derecede resmilere karşı qadağalıklar girdimeği gözüne tutkar. 16 ve 17 aprelde Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmattaşı Kuruması Avustralya'nın İçeri İşler Ministerliği Avrupa Birleşik Birleşen Milletler Kuruması'nın neşeleri hem cinayete karşı görüşü idaresi ve kurumanın üst programası Merkezi Azya'nın Serhat Hopsuzluğu İnisiyatifası'nın ministerler derecesine mazhadını geçirer. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün mühim haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlap okan, kuvan çıkere, azatlığın tolkullarına alın.